DITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับ DITP Refresh Podcast จากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะ EP นี้อยู่กับดิฉันแพมสายพรฉันทวสินกุลกลุ่มงานสินค้าเกษตรนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ Podcast ของเราจะพาไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ซีเรียลทางเลือกที่แปรรูปจากข้าวกล้องหอมมะลิและข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เต็มเมล็ดนะคะสำหรับผู้ที่บริโภคซีเรียลทั่วโลกที่แพ้สารกลูเตนในแป้งสาลีค่ะรวมถึงสารอื่นๆที่อาจจะก่อให้เกิดภูมิแพ้ทั้ง8ชนิดนะคะอย่างเช่นกลูเตนนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วเปลือกแข็งปลาอาหารทะเลตลอดจนสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งค่ะซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่อุตสาหกรรมข้าวไทยเนี่ยจะได้แบบมีการแปรรูปแล้วก็เข้าสู่ตลาดสากลมากขึ้นวันนี้คนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็คือคุณชันวิทย์รัตนราศีหรือคุณกอล์ฟผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาธุรกิจนวัตกรรมบริษัท Rice Unicorn จำกัดจากแบรนด์ Crispy Rice สวัสดีค่ะคุณกอล์ฟ
สวัสดีคุณแพงครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางพอดแคสต์ทุกท่านนะครับ
ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอยากให้คุณกอล์ฟเล่าถึงที่มาของบริษัทแล้วก็แบรนด์ Crispy Rice นิดนึงค่ะ
ครับแบรนด์ Crispy Rice นะครับเราก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกเป็นซีเรียลทางเลือกนะครับสำหรับคนผู้บริโภคนะครับหรือเด็กที่แพ้แป้งสาลีนะครับจากผลิตภัณฑ์ซีเรียลทั่วๆไปนะครับเราก็โดยเอานำจุดเด่นของข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องไรซ์ข้าวกล้องหอมมะลิและข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เนี่ยที่ตัวข้าวเองเนี่ยมันไม่มีองค์ประกอบของโปรตีนที่เรียกว่ากลูเตนเนี่ยมาใส่เทคโนโลยีนะครับแล้วก็มาแปรรูปนะครับให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ซีเรียลทางเลือกสำหรับเด็กและก็คนแพ้อาหารครับ
ค่ะแล้วคุณกอล์ฟมีไอเดียได้ไอเดียนี้มาจากไหนคะก่อนที่จะเริ่มทำแบรนด์นี้ค่ะ
คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผมก็จริงๆแบ็คกราวด์เนี่ยของทีมงานของผู้ก่อตั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจบทางสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารกันมานะครับก็ผมก็จะมีแบ็คอัพได้ไอเดียมาจากท่านอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วงศ์บาทิพย์นะครับก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับแกก็เอาตัวซีเรียลข้าวกล้องนี้แหละมาให้ผมดูนะครับเราก็ตอนนั้นเราก็มีไอเดียกันว่าเราจะหาทำธุรกิจยังไงนะครับจริงๆพวกผมเป็นสายวิชาการเนาะไม่ได้มีธุรกิจมาก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็อยู่ในแวดวงที่เราคุ้นเคยผู้ประกอบการอยู่นะครับแล้วเราก็เลยอยากทำธุรกิจก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าที่อาจารย์น้ำทิพย์เนี่ยเอาอาจารย์น้ำทิพย์ก็คิดไอซีซีเรียลตัวข้าวพองเนี่ยมานะครับมาแล้วก็มานั่งคุยกันก็มาดิสคัสแล้วก็มาเบรนสตอร์มกันว่าถ้าเราจะทำสินค้าประเภทนี้ออกขายเนี่ยมันควรจะขายที่ไหนขายยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าเจเนอเรชันเนี่ยมีส่วนสำคัญมากโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นตั้งแต่เจน Y ต้นจนขึ้นไปเจน X จนเบบี้บูมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ค่อยทานอาหารเช้าที่เป็นซีเรียลมากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะทานข้าวต้มโจ๊กข้าวเหนียวหมูปิ้งปลาท่องโกเป็นอาหารเช้าใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ว่าเราก็เลยมองว่าตัวที่เป็นในจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเราก็คิดว่าอาหารเช้าแบบซีเรียลนี่มันเป็นวัฒนธรรมตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคุยกันว่าสินค้าเราเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราเป็น SME นะครับเราไม่ได้นิยามเราว่าเป็นสตาร์ทอัพนะครับเราเป็น SME ที่เราใช้วิธีการของสตาร์ทอัพผมพยายามทำตัวอย่างที่เราเรียกว่า MVP ครับเป็นโปรดักต์เป็นโปรโตไทป์เพื่อที่จะไปทดสอบตลาดเราก็เลยมองว่าอย่างเราก็มองจากกลุ่มเราก่อนเนาะกลุ่มตัวอย่างง่ายก่อนว่ากลุ่มพวกเราเนี่ยเรากินซีเรียลที่ไหนเราก็เลยค้นพบว่าอย่างที่ผมบอกอะผมอยู่ในระหว่างรอยต่อระหว่าง Gen X กับ Gen Y ปกติผมก็ไม่ได้ทานผมไม่ได้ไปซื้อทานอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าเวลาผมทานซีเรียลหนึ่งก็คือผมไปเที่ยวแล้วผมไปพักโรงแรมผมไปต่างประเทศผมไปพักโรงแรม
ค
่ะมันไม่มีอะไรทานเราก็จะไปทานเป็นอาหารเช้าง่ายๆก็คือซีเรียลใส่นมอะไรอย่างเงี้ยครับกรอบๆเราก็นึกแค่นั้นเพราะนั้นตอนนี้เราก็เลยเริ่มจากตลาดตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะออกมาเป็นแบรนด์ Crispy Rice เนี่ยเราก็เอาตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ทำให้มาเนี่ยไปทดสอบต่อในตลาดกลุ่มที่เป็นโรงแรมนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยเราก็พบว่าโรงแรม เริ่มมีออเดอร์คำสั่งซื้อเข้ามาแม้เราจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นซึ่งยังไม่ได้มีแพ็กเกจที่สวยงามนะครับตอนเริ่มต้นไม่ได้ขายรีเทลไม่ได้ขายออนไลน์ไม่ได้ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยไม่ได้ขายเราเริ่มต้นจากหาตลาดก่อนที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับเราแล้วเราก็เข้าก็เอาตัวอย่างง่ายๆเนี่ยไปทดสอบตลาดแล้วก็ปรากฏว่าในตลาดกลุ่มที่เป็นเนี่ยโรงแรมเนี่ยเขาให้การยอมรับเริ่มมีออเดอร์คำสั่งซื้อขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งเราเริ่มทำตลาดเมื่อประมาณต้นปี2018ก่อนโควิด19แล้วก็ตรงนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเราพบว่าเราก็เลยสงสัยว่าก็ดีพาร์ทเนอร์เราเนี่ยนะครับที่ผมก็หาพาร์ทเนอร์หาคนรู้จักเลยที่เขาทำเอาของเข้าตลาดโรงแรมเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาเนาะก็คือเขาก็ช่วยเอาของเราเนี่ยเข้าไปเซอร์เวย์ให้ว่าเป็นบ้างเราได้คำสั่งคือแรกเข้ามาจากตรงนั้นแล้วก็พอมันมีรีพีทออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยครับเราก็เลยทำเดฟอินเทอร์วิวก็คือเราเข้าไปสัมภาษณ์กับจริงๆก็ต้องขอบคุณทางพาร์ทเนอร์ด้วยที่แบบว่าเปิดโอกาสให้เราเขาให้เราเข้าไปสัมภาษณ์กับลูกค้าเขาว่าทำไมถึงเลือกซื้อของเราก็พบว่าจุดเด่นก็คือว่าโรงแรมที่ซื้อของเราเนี่ยจะเป็นโรงแรม4 5แล้วก็6ดาวเราเลยมองว่าเราเข้าไปทำอินไซต์กับเชฟนะครับว่าเหตุผลอะไรทำไมโรงแรมถึงเลือกของเราอะไรประมาณนี้นะครับก็ปรากฏว่าเชฟบอกว่าลูกค้าที่มาพัก4 5 6ดาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างประเทศที่เป็นโซนยุโรป
ค่ะ
เราก็เลยพบว่าแล้วกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่เป็นโซนยุโรปเนี่ยเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการแพ้แป้งสาลีหรือโปรตีนกลูเตนในแป้งสาลีมากขึ้น
ค่ะ
เชฟก็เลยบอกว่าของเราเนี่ยมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟซีเรียลเราได้คีย์เวิร์ดคำนี้มาก่อนนะครับอัลเทอร์เนทีฟซีเรียลก็เป็นซีเรียลทางเลือกนั้นปกติเนี่ยโรงแรมเนี่ยเขาจะขึ้นเชนเวลาเขาขึ้นบุฟเฟ่ต์อะไรอาหารเช้าเนี่ยเขาจะมีซีเรียลประจำอยู่แล้วที่เป็นที่นิยมกันในตลาดของเราเนี่ยจะเป็นโหลที่4โหลที่5แล้วมันเป็นซีเรียลทางเลือกซึ่งโรงแรมต้องมีไว้เพราะจะมีลูกค้ากลุ่มนี้ที่เขาแพ้โปรตีนกลูเตนเข้ามาอันนี้คือพาร์ทแรกก่อนในการที่เราทำหรือเราทำตัวโปรดักต์ตัวนี้ออกมาครับ
ก็ที่จริงอยากจะบอกว่าสินค้าของ Crispy Rice เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้หลักการ Market Driven ด้วยนะคะคือพยายามคิดก่อนว่าตลาดของตัวเองเป็นใครแล้วหลังจากนั้นก็คือไปโฟกัสแล้วก็ทำ R&D เพิ่มเติมกลับมาที่ตัวสินค้านิดนึงนะคะได้ยินว่ามีการทำคล้ายๆกับ R&D ของตัวสินค้าแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตด้วยเพื่อให้คงความกรอบได้นานกว่าซีเรียลทั่วๆไปอันนี้ขอให้ช่วยขยายความนิดนึงค่ะ
ครับก็จากจุดเริ่มต้นเมื่อกี้เนาะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ตลาดในกลุ่มของโรงแรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำเป็นลักษณะของขายส่งคือโฮลเซลเข้าไปนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งก็คือว่าพอหลังจากที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังคือว่าพอเราได้กลุ่มโรงแรมเรารู้แล้วว่าคีย์เวิร์ดมันคือ alternative serial เราก็ไปทำจริงๆเราต้องทำควบคู่กันเมื่อกี้คุณแพมบอกว่ามันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและก็เทคโนโลยีเข้าไปใส่จริงๆเราทำควบคู่กันนะครับก็คือว่าพอเรารู้คีย์เวิร์ดแรกนะครับทีนี้เราก็จะไปเจาะกลุ่มพอเราจะขยายตลาดออกมาสู่ที่เป็นลูกค้าที่เป็นรีเทลหรือเป็นหรือขายปลีกลูกค้าที่ตลาดที่จะเราจะต่อตามห้างหรือจ่ออะไรเงี้ยเราก็ไปพบว่าแล้วกลุ่มไหนที่จะกินอัลเทอร์เนทีฟซีเรียลเราก็ไปสอบหาในจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมันก็ทำให้เราสืบค้นข้อมูลได้เนาะเราก็ไปเจอกลุ่มที่เป็นเด็กแพ้ในประเทศไทยเขาจะมีคอมมูนิตี้ของเขาในเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นชมรมรักเด็กที่แพ้ตลาดนัดเด็กแพ้อะไรอย่างนี้ครับเราก็ไปคุยกับทางเจ้าของเพจเจ้าของที่เขาเป็นเหมือนเฮดในของคอมมูนิตี้นั้นเราก็พบว่าเด็กที่แพ้ในประเทศไทยเนี่ยครับเวลาเด็กเขาแพ้อาหารเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่แพ้ตัวเดียวหมายความว่าเขาจะไม่ใช่แพ้ตัวดีกูเต้นตัวเดียวเราพบว่าเด็กที่แพ้เนี่ยเขาจะแพ้เขาเรียกว่าแพ้เป็นเซตนะครับเซต3เซต5หรือเซต8ถ้าแพ้8ตัวอย่างที่คุณแพ้เกิดไปตั้งแต่ทีแรกเนี่ยก็จะถือว่าเขาจะหาของกินได้ยากแต่ว่าโปรดักต์แรกของเราอะครับที่เราออกเข้าตลาดโรงแรมไปเนี่ยเรายังมีนมผมเป็นส่วนผสมอยู่ เพราะฉะนั้นเราได้คุยอินเดปแล้วว่าเฮ้ยถ้าเขาส่วนใหญ่ถ้าเขาแพ้แป้งสาลีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปแพ้นมด้วย ถ้าจะให้ของมันขายได้เนี่ยต้องในสูตรจะต้องดึงนมออกก่อนนั้นงานไอดีจุดหนึ่งต้องเริ่มต้นมาจากตรงนี้ด้วยว่า อ๋อเรารู้แล้วว่าตกลงแล้วตลาดเนี่ยเขารับยังไงหรือเขาไม่รับยังไงหรือเขาสนใจยังไงนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแอนดี้ซึ่งเราก็ได้คุยกับทางทีมงานของเรานะครับรวมถึงอาจารย์ด้วยว่าอ๋อโอเคงั้นในสูตรทุกตัวที่สำหรับเด็กแพ้เนี่ยก็จะต้องดึงนมผงออกก็คือเราก็เลยทำเป็นท็อปเอเดเลเจนฟรีนะครับ เทคนิคอีกตัวนึงก็คือว่าในกระบวนการผลิตนะครับหลังจากที่เราทำข้าวพองแล้วก็คือลักษณะของเราเนี่ยเราเป็นซีเรียลหรือเป็นลักษณะของเป็นเกรนหรือเป็นเม็ดพอเราเอาข้าวกล้องมาแปรรูปแล้วเราทำให้พองแล้วเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคในการเคลือบนะครับเราใช้เทคนิคในเรื่องของการทำไซรัปโคตติ้งเนา
ะ
เพื่อที่หนึ่งคือวัตถุประสงค์ก็คือทำให้มันมีรสชาติที่ถูกปากที่ถูกใจแล้วก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนาะอันที่สองก็คือว่าพอเราทำเทคนิคไซรัปโคตติ้งแล้วเนี่ยครับเขาเรียกว่ามันจะทำให้ถ้าเกิดเราเอาข้าวพองไปลงในนมหรือในน้ำธรรมดาเนี่ยมันก็จะนิ่มเร็วมากเพราะมันก็จะดูดน้ำเร็วมากใช่ไหมฮะแต่การทำไซรัปทำเทคนิคแบบนี้ครับมันก็จะทำให้ชะลอในการที่อัตราการดูดซึมน้ำของเม็ดข้าวเนี่ยที่เราพองแล้วเนี่ยมันลดลงก็จะทำให้เรากรอบนานขึ้นแล้วก็แอปพลิเคชันที่เอาไปใช้เนี่ยก็ได้นานขึ้นเพราะว่าผมเข้าใจว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในการทานซีเรียลเนี่ยก็คืออยากได้ซีเรียลที่ทานกับนมหรือทานกับนมทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนมแพะนมถั่วเหลืองนมอะมิโนอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยหลักๆก็คือต้องบอกก่อนว่าสินค้าอาหารเนี่ยยังไงก็ต้องอร่อยความอร่อยมาจากเทคเจอร์ความอร่อยมาจากรสชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ก็จะทำให้คาแรคเตอร์ของซีเรียลก็คือความกรอบเนี่ยยังคงอยู
่
เมื่อเราเอาไปทานกับของเหลวหรือนมหรือนมแพะนมวัวนมตัวเหลืองนมอะมิโนนมอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งไอศกรีมนะครับไอพวกนี้นะเราก็ใช้เทคโนโลยีเนี้ยแบบมานะครับแล้วเราก็ได้ตลาดกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นก็คือกลุ่มที่เป็นเด็กแพ้จริงๆก่อนคืออันนี้ก็เลยเป็นผมก็เลยจะเล่าสลับกันเนาะมันเลยเป็นที่มาของทั้งงาน R&D เทคโนโลยีที่เราเข้าไปใช้แล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เราพยายามจะศึกษาตลาดว่าตลาดแบบไหนที่เราควรจะต้องหาให้เจออะไรอย่างเงี้ยครับน
ี่
ก็คือเป็นจุดที่เราทำงานควบคู่กันระหว่างการทำการตลาดข้อมูลของตลาดข้อมูลลูกค้ากับเรื่องของงาน R&D ต้องสัมพันธ์กันครับ
อืมโอเคชัดเจนมากเลยนะคะมาถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยเฟกซ์บ้างเมื่อกี้คุณกอล์ฟบอกว่าได้มีการเริ่มทำตลาดในช่วงปี2018นั่นคือปีที่เริ่มเข้าไทยเฟกซ์หรือเปล่าคะ
เราเริ่มเข้าไทยเฟกซ์จริงๆแค่ปี20192018เนี่ยเรายังไม่ได้เข้าไทยเฟกซ์นะครับเพราะเนื่องจากว่าปี2018เนี่ยเรายังไม่พร้อมเนา
ะ
เราอยู่ในช่วงของกระบวนการในการที่เราเรียนรู้ตลาดเมื่อกี้อย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งนาทีแรกว่ากลุ่มลูกค้าผมพยายามใช้ข้อมูลตลาดมานำในเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจเนา
ะ
ช่วงแรกผมเกริ่นไปว่าการทานซีเรียลเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกไม่ใช่ของคนเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าสินค้าอัลเทอร์เนทีฟซีเรียลแบรนด์คิสปี้ไลท์เนี่ยผมเลยคิดว่ามันไม่น่าจะจำกัดอยู่ในประเทศไทย
ค
่
ะ
งั้นเป้าหมายของเราก็คือว่าวันที่เราเริ่มต้นในการทำธุรกิจเนี่ยเราคุยกับทีมงานเลยว่าของเราเนี่ยต้องเป็นสินค้าที่เราหนึ่งส่งออกได้ทานในประเทศได้นะครับเราจะต้องเอาสินค้าเราไปสู่โกลโบให้ได้เอาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยซีเรียลเป็นวัฒนธรรมการกินของทางตะวันตกนะครับเหตุผลที่เราเข้าเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปี2018หรือ2061เนี่ยเราก็เลยเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นปีเริ่มต้นเนาะอย่างที่ผมบอกคือเราทดสอบตลาดในเป็นตลาดที่เป็นโฮเซลก่อนเพราะที่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจด้วยคือเราต้องการแคชโฟลว์อะไรของเราเข้ามาด้วยง
ั้
นปี2018เนี่ยไม่ใช่เป็นปีแรกที่เราเข้านะครับเราก็ศึกษาเราก็ใช้ระยะเวลาศึกษาตลาดเนี่ยประมาณปีหนึ่งเนา
ะ
แล้วก็เราเลยคิดว่าถ้าเราใช้ในเรื่องของกลไกการตลาดนำธุรกิจเนี่ยเราต้องมองว่างานไหนที่เหมาะกับเรา
จริง
เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราจะไป global brand หรือเราจะส่งสินค้าไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นงานในประเทศอย่างเงี้ยเราก็คงต้องเลือกงานออกไม่ใช่ออกทุกงานนะครับเพราะเราเป็น SME เราไม่ได้มีทุนหนาในการที่เราจะออกไปทุกงานเพราะอย่าลืมว่างานออกงานแต่ละครั้งเนี่ยหรือการทำการตลาดแต่ละครั้งเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเนาะ
จริง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกงานที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเรามองเลยว่าไทเฟกเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกเลยที่เราจะต้องออกให้ได้เพราะว่าไทเฟกถือว่าเป็นงานระดับภูมิภาคเอเชียไปแล้วตอนนี้เราก็เลยคิดว่าปีบายเออร์จากต่างประเทศมีคนลูกค้าจากต่างประเทศนี่มาเดินงานค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยปี2018เป็นปีของการเตรียมตัวครับ2019เราออกเป็นปีแรกซึ่งเราต้องยอมรับว่า2019เนี่ยเราก็ยังไม่ได้พร้อมเต็มที่นะ
ค่ะ
ม่ได้พร้อมเต็มที่แต่เรารู้แล้วแหละว่าอ๋อคีย์เวิร์ดเรามาแล้วอัลเทอร์เนทีฟซีเรียลเรามาแล้วซีเรียลสำหรับเด็กแท้เรามาแล้วท็อปเอทเซนฟรีเรามาแล้วนะครับเราก็แต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ฟังอีกอย่างนึงคือแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่พร้อมคือเรื่องของแพ็กเกจจิ้ง
ค่ะ
นะครับแต่ว่าเราอยากรู้ฟีดแบ็กคือบางงานเนี่ยเราจำเป็นต้องบอกคือถ้าเราจะไปโกลบอลเราก็ควรจำเป็นที่จะต้องบอกงานที่มันเป็นโกลบอลมากขึ้นแต่ว่าเพื่อที่เราจะได้รู้ฟีดแบ็กจากลูกค้าด้วยแต่ว่าผมก็ไม่ได้รีบผีผ่านว่าผมจะต้องไปอนุก้างานอนุก้าที่เป็นของโลกอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้ไปออกรู้ต่างประเทศคือยังไม่ได้หวังขนาดนั้นเพราะฉะนั้นงานไอเฟกเนี่ยปีสองผมยอมรับเลยว่าปี2019เป็นปีเริ่มต้นที่ผมอยากลองว่าฟีดแบ็กมันจะกลับมาเป็นยังไงบ้างและตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มที่จะทดสอบตลาดที่เป็นรีเทลหรือสินค้าขายปลีกมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยจะงานไทเปปีแรกเราต้องยอมรับว่าคอนเซ็ปต์ของผมออกไปนะครับออกไปเพื่อที่จะศึกษาแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าคือเราต้องฟังลูกค้ามากขึ้นแล้วเราจะได้ข้อเพราะว่าผมคิดว่างานไทเปเนี่ยมันจะเป็นเจอลูกค้าตัวจริง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นการได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าที่มาเดินในงานไทเปเนี่ยสำคัญมากในการมันเดเวลลอปคอนเซ็ปต์หรือโปรดักต์ของเราทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มออกในปี2019นะครับแต่ตอนนั้นเราขายสินค้าเข้าตลาดโรงแรมแล้วแหละอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นปี2019ครับ
แล้วหลังจากนั้นก็คือเข้ามาต่อเนื่องเลยไหมคะแล้วก็มีแต่ละปีมีพัฒนาการหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเชิง product หรือว่าในเชิงของการออกบูธยังไงบ้างคะ
ก็มีพัฒนาการต่อเนื่องนะครับก็คือว่าเราเริ่มต้นจากพอปี2019เนี่ยเรารู้แล้วนะครับก็คือว่าเราหลังจากเราออกงานมาโอเคเรารู้แล้วแหละแล้วก็ในช่วงของปี2019ทั้งปีอะครับเราได้คือตอนนั้นเนี่ยโควิดมาประมาณปลายปีเนาะ
ค่ะ
มาประมาณสักพฤศจิกาธันวาเลยประมาณนั้นต่อเนื่องมาถึงต้นปี2020นะครับช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีโควิดนะครับแล้วเราก็มาออกงานเราก็ทดสอบตลาดแล้วก็พบว่าออกพฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยอะถ้าเป็นสินค้าขายปลีกเป็นแพ็กเกจจิ้งที่แปะสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยเป็นซองแล้วแปะสติ๊กเกอร์เนี่ยความเชื่อมั่นของลูกค้าก็จะน้อยนะครับถ้าเป็นลูกค้าขายปลีกพฤติกรรมบางอย่างที่สมมุติว่าทานครั้งเดียวไม่หมดเนี่ยลูกค้าคนไทยจะรัดสัญญาณครับไม่เทใส่ลงแล้วพอเราใช้ซองดีๆซองมันหนาเนี่ยมันก็รัดยากดิฉันไปคิดว่าข้อมูลพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับ
ค
ือจริงๆบางทีมันเป็นเรื่องปัญหาของเส้นผมบางภูเขาที่ถ้าเราแทรกตรงนี้ได้เราเข้าใจเจอร์นี่ของลูกค้าได้มันก็จะทำให้สินค้าเราขายได้มากขึ้น
ค่ะ
เป็นแบบปีแรกจากการที่เราออกงานไทเปเนี่ยมันทำให้แบรนด์เราหรือสินค้าเราเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นอันนี้ต้องยอมรับ
ค่ะ
นอกจากมาตรฐานโอเคโรงงานเนี่ยเราต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น GMP Product Ethics เนี่ยเราต้องได้อยู่แล้วถ้าเราจะขายต่างประเทศอะไรเงี้ยเราต้องได้อยู่แล้วแต่การออกงานพวกนี้มันทำให้ภาพลักษณ์หรือความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมาแล้วก็มันก็จะให้ทำให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าหรือของไบเออร์ในต่างประเทศเพราะว่างานไทเฟกเนี่ยต้องถือว่าการที่จะเข้าไปได้ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพระดับหนึ่งคือต้องมีอย่างน้อยสินค้าคุณต้องมีมาตรฐานระดับสากลนะไม่ใช่มาตรฐานที่ยอมรับเฉพาะในประเทศอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือหนึ่งสินค้าที่เข้าไปได้ต้องมีมาตรฐานสากล
ค
ุณต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในระดับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกว่าการขายหรือการเจออย่างน้อยได้ไม่ได้อะไรเราได้คุยกับลูกค้าครับแล้วเราก็ได้นำบัตรมาแล้วมันก็ได้ต่อยอดจากตรงนั้นเนาะก็เอาข้อมูลจากตรงนั้นเนี่ยมาต่อยอดนะครับแล้วเราก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ตลาดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตลาดก็คือว่าจากเดิมที่เรามีตลาดที่เป็นโฮเซลที่ขายเข้าโรงแรมมาได
้
นะครับตอนนั้นเนี่ยเราได้ไบเออร์ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศหรือร้านอาหารดังๆในประเทศตัวอย่างแบรนด์ After You เนา
ะ
ซึ่งเขาก็ได้เราก็ได้ขายสินค้าให้กับแบรนด์ After You ในการที่เอาไปเขาก็เอาไปผลิตต่อนี่คือเราได้ลูกค้ากลุ่มที่หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาพวกโรงงานอุตสาหกรรมร้านอาหารที่เขาเอาโปรดักต์เราไปทำต
่ออ
ันที่สองก็คือว่าเราได้ฟีดแบ็กในเรื่องของเรารู้แล้วว่าเจอที่ขายปิดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราก็มาพัฒนานะครับปีแรกนี่เรายอมรับว่าเรายังไม่ได้ลูกค้าต่างประเทศเรารู้แล้วแหละว่าเราต้องเราควรจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างอย่างเช่นโบชัวแคตตาล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะต้องทำให้ดีหรืออะไรพวกเนี้ยครับเนี้ยเราได้สิ่งพวกนี้มาก็ต่อเนื่องแต่ผมออกปี2019ก็ออกปี2020ก็ออกปี2022มันจะมีที่ที่มันเลื่อนมาเนา
ะ
มันก็มาเป็นปีที่แล้วที่ 21เนี่ยเลื่อนมาเป็น22แล้วก็มีเวอร์ชวลตลอดสิ่งที่เราได้จากการออกงานไปเป็นก็คือว่าต้องจริงๆต้องขอบคุณทางใน DITP หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับที่ต่อให้มีวิกฤตโควิดก็แล้วแต่เนี่ยพอเวลาเราออกงานกับกรมแล้วกรมจะมีเขาเรียกว่ามีโปรแกรมที่ทำให้เราทำเรื่องของ business matching กับลูกค้าต่างประเทศตอนนี้เนี่ยลูกค้าที่เราขายต่างประเทศอยู่เนี่ยเราได้มาจากงานไทเฟททุกปีซึ่งเราก็เก็บเกี่ยวมาปีละเจ้าสองเจ้าปีละเจ้าสองเจ้าอย่างเงี้ยครับก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆก็ซึ่งการออกงานที่มีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานแล้วมีการเรียกว่าได้รับการยอมรับเจ้าภาพในการจัดงานคือหน่วยราชการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยการที่ลูกค้าจะเข้ามาในนี้ได้ก็ต้องเขาก็จะเป็นลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็การออกงานไทเฟทเนี่ยเราก็จะได้ลูกค้าที่ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างลูกค้าที่ดีแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือได้ครับ
ก่อนจากกันในวันนี้นะคะคำถามสุดท้ายอยากให้คุณก๊อฟฝากอะไรถึงผู้ประกอบการมือใหม่สักนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมงานไทเฟทมาก่อนต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะเพราะว่าจากเท่าที่ดูเนี่ยคุณกอล์ฟก็และบริษัทแล้วก็ตัวสินค้า Crispy Rice เนี่ยก็คือเพิ่งเข้าไทเฟกซ์มาเมื่อปี2019จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเลยเพราะฉะนั้นอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังจะเริ่มก้าวเป็นก้าวแรกบ้างคะอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดแล้วก็ควรทำมากที่สุดในการก้าวไปสู่สิ่งนี้
ครับก็จริงๆอยากฝากผู้ประกอบการทุกท่านที่คิดว่าเราเริ่มต้นคือผมว่าผมย้ำเสมอว่า1เราหาให้เจอว่าตกลงแล้วลูกค้าของเราคือใครครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าการที่เราหาลูกค้าของเราคือใครให้เจอแล้วก็พฤติกรรมมันเป็นยังไงผมว่าสำคัญมากๆเพราะว่า1เนี่ยมันจะส่งผลต่อเนื่องมา1คือเนื่องจากว่า SME แบบเราครับเราไม่ได้มีกระสุนในการที่จะไปทำการตลาดเยอะงั้นพอเรารู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลือกงานหรือเราเลือกช่องทางหรือเลือกวิธีการในการที่เราจะทำตลาดได้ถูกต้องนะครับแล้วก็อยากบอกว่าถ้าลูกค้าเราหากลุ่มนี้เจอเนี่ยในการออกหรือถ้าหนูว่าถ้าเกิดลูกค้าแล้วไอ้คุณอยากส่งออกต่างประเทศแล้วคุณเป็นสินค้ายังไงผมคิดว่าในงานไทเฟทอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องมายังไงก็ต้องออกเพราะว่ามันเป็นงานที่รวมสุดยอดของอย่างน้อยๆก็หนึ่งคือเราไม่ต้องเสียค่าเดินทางหรือค่าเครื่องบินไปต่างประเทศแหละกรมเนี่ยเขาจัดแล้วเขาก็อินไว้ลูกค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาหาเราอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยลูกค้าในหลายประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้เฮดฮันเขาเรียกเฮดฮันมาฮันสินค้า
mm-hmm.
ใช้เฮดฮันบริษัทในไทยมาฮันสินค้าส่งออกไปอีกทีนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นสินค้าที่เป็นตลาดส่งออกและเป็นสินค้าอาหารและเป็นตลาดส่งออกเนี่ยอย่างเงี้ยการไอเฟกต์ก็มานะครับสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวก็คือว่า1ของคุณต้องได้มาตรฐานสากล
ค
่
ะ
นะครับมาตรฐานที่ต้องได้รับนี่คือมาตรฐานสากลแน่นอนนี่คือเป็นพื้นฐานเลยอันที่2ก็คือว่าพอเวลาคุณต้องมั่นใจว่าพอเวลาคุณมาออกงานอันแล้วสมมติมีการสั่งสินค้าเนี่ยคือคุณต้องขยายสเกลหรือกำลังการผลิตให้ได้เพราะว่าเวลาเราส่งออกต่างประเทศเนี่ยสเกลมันก็จะใหญ่ขึ้นวอลุ่มมันก็จะผลิตเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะอัพสเกลหรือขยายสเกลได้นะครับอันที่3ก็คือว่าผมว่าคุณต้องเตรียมตัวมาว่าคุณจะคุยอะไรกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น presentation point ไหนที่จะนำเสนอแม้กระทั่งการตกแต่งบูธของผมเนี่ยเป็นบูธแบบเขาเรียกว่าเป็นบูธแบบมาตรฐานนะครับอย่างที่ผมบอกผมเป็น SME ผมไม่ได้มีตังค์เยอะผมไม่ได้มีเหมือนบริษัทใหญ่ๆที่เขาขายกันมาแบบเป็น10ปีมีกำไรกันปีนึงหลายร้อยล้านอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเช่าพื้นที่เยอะๆแล้วก็เป็นบูธก่อสร้างอย่างเงี้ยผมไม่ใช่แบบนั้นผมเป็นครูหามาตรฐาน3คูณ3พวกนี้ครับ3คูณ3คุณสามารถทำให้สวยได
้
ผมบอกเลยว่ามันคือ first impression คุณอย่าไปคิดว่าไอ้3คูณ3มันก็แค่คุณเอาไวนิลอะไรมารูปมาติดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุณต้องออกแบบของผมเนี่ยผมใช้เป็นผนังลามิเนตเลยน
ะ
ผมก็ทำเนี่ยอย่างคล้ายๆอย่างที่อยู่ในท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นหรอกก็คือว่าผมก็ทำเป็นผนังลามิเนตเลยแล้วเราก็ทำกราฟิกดีๆครับ
ค่ะ
อันนี้คือผมว่า first impression แรกนี่คือคุณต้องเตรียมตัวเนาะอีกข้อนึงก็คือว่าคุณควรจะต้องเตรียมตัวคุณควรจะคุยอะไรกับเขาแล้วก็เราอยากได้ข้อมูลอะไรจากเขาเราอยากได้ฟีดแบ็กอะไรจากเขาผมว่าอันนี้คือต้องเตรียมตัวไม่ใช่ส่งเจ้าหน้าที่มาแล้วก็มายืนเฉยๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าคุณจะมาแบบนั้นเนี่ยคุณอย่ามาดีกว่าเพราะว่า1บูธครูหามาตรฐาน นี่ขนาดกรมช่วยเหลือเยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายกูหามาตรฐาน 49,000 ยูนิตลงเนี่ยลงแบบอยู่ประมาณ 52,000 งั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องสเปนออกไปงั้นผมว่าในการเตรียมตัวของผู้ประกอบการนะครับผมว่าต้องเตรียม 4-5 เรื่องให้พร้อมถ้าไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะเวสกลับไปแล้วมันก็จะเป็นต้นทุนเราอยู่ตลอดเวลานี่คือผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่จริงๆผมต้องขอบคุณอีกหน่วยนึงเนาะภายใต้กรมเสริมการค้าระหว่างประเทศเหมือนกันก็คือ1169ใช่ไหม
คร
ับDITP 1169
สายด่วน
เวลาเราอยากขายของหรือเราอยากปรึกษาอะไรเนี่ย1169ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ผมก็ใช้ช่องทาง1169ของกรมนี่แหละ
ค
่
ะ
นะครับที่ทำให้เราขายสินค้าหรือเราติดต่อกับท่านทูตพาณิชย์ในต่างประเทศได้ว่าสินค้าเราเป็นยังไงคืออย่างที่เราบอกเราไม่ได้มีกระสุนเยอะเราเป็น SME เนี่ยเราไม่ได้มีกระสุนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามใช้บริการของกรมที่เขามีเอ็กซ์เพิร์ทอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยประหยัดต้นทุนในการที่เราจะนำสินค้าเราออกไปสู่ต่างประเทศเนี่ยได้เยอะเลยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง DITB ทั้งงานไทเฟคแล้วก็ทั้ง1169ด้วยครับขอบคุณนะครับ
ยินดีมากค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของคุณกอล์ฟจากแบรนด์ Crispy Rice นะคะซึ่งเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ซีเรียลทางเลือกซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีแค่ซีเรียลทางเลือกแล้วนะคะก็ทางบริษัทก็ได้ออกผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายแต่ว่าหลักการใหญ่ๆก็คือมีการศึกษาตลาดนะคะเข้าใจว่าลูกค้าของตัวเองคือใครแล้วก็นำนวัตกรรมเข้ามาใส่ในตัวสินค้าของตัวเองด้วยมีการปรับสินค้าให้เข้ากับตัวลูกค้านะคะเข้าใจลูกค้าแล้วก็อย่างที่บอกคือการเป็น SME นะคะการเลือกเข้ากิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเองก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะคะวันนี้อีกครั้งนึงนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณกรอฟจากแบรนด์ Crispy Rice เป็นอย่างมากที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับดิฉันนะคะสายพรแล้วก็ผู้ฟังทางพอดแคสต์ทุกท่านนะคะเชื่อว่าเรื่องราวของคุณกอล์ฟแล้วก็ประสบการณ์ที่แชร์มาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ SME อีกหลายๆท่านเลยค่ะขอขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ
ค่ะและท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามพอดแคสต์ DITP Refresh ได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์ค่ะฟังจบแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและถ้าผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยสามารถขอข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.ditp.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วน1169ก็ได้ค่ะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งออกนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะสนับสนุนทุกท่านเลยค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169